Doku seriál. Příběhy, vyprávění, realita.
Třetí a závěrečný díl dokumentu Bronislavy Janečkové o vdově po zavražděném romském podnikateli bude rozebírat důvody a souvislosti oné osudné noci, kdy si dům Bělových v Úvalech otevřelo komando ozbrojené samopaly pravděpodobně vlastními klíči.
Za co se dneska střílí, za co se dneska obdělává prachy? Buď můj muž dlužil nebo Mrázek dlužil, to opravdu nevím. On posmrkával, měl tik a když dělal nějakou akci. To byly tolik důkazů.
Paní Marie tuší, kdo se spikl s Mrázkem proti Bělovi. Nejvíc jí ale překvapilo, že před soudním procesem zřejmě docházelo k ovlivňování svědků, a to do té míry, že do hry byla zatažena prý i generální inspekce bezpečnostních sborů. Nakonec hlavní podezřelý vyvázl bez trestu.
Posloucháte dokumentární trilogii
Té noci pes neštěkal.
Díl třetí.
Prázdný dům.
Kdybys věděla tehdy, do čeho jdeš a co tě čeká?
Já bych v životě tam nevkročila už.
Do té rodiny?
Ne.
To znamená, že bys obětovala i tu lásku?
Ano.
Marie Bělová. Žena, která byla manželkou mafiánského romského bose Antonína Běly. Od dubna 1996 je vdovou.
K Bělově vraždě došlo 14. dubna 1996 kolem 3 hodiny ráno na dvoře před jeho domem v Úvalech u Prahy. Skupina asi 5 ozbrojených mužů nejprve vnikla do vily, kde spoutala přítomné ženy, hospodyni a partnerku mladšího syna a fingovala loupež. Ve chvíli, kdy se romský bos vracel domů, ho rozstříleli samopalem. Padlo celkem 37 ran, 15 z nich bylo smrtelných.
Marie té dramatické noci ve vile nebyla, ležela v nemocnici. O důvodech, stejně tak o pachatelích této vraždy, existují i po 20 letech jen hypotézy. První?
Běla byl zavražděn, protože došlo k neschodám mezi ním a ruskojazyčným gengem, jehož úkryt nedávno před vraždou Běla udal policii.
A druhá?
Se zločinem je spojován další mafián, František Mrázek, který si objednal jeho vraždu. Vykonavatelem měl být mimo jiné i bývalý policista z útvaru rychlého nasazení, takzvané urny, a později Bělův osobní strážce Pavel Eš. I v tomto případě šlo o vzájemné neschody.
Ty si přece
co?
Musíš klást otázku, proč? Proč se to stalo?
To bylo na objednávku. Za co se dneska střílí, za co se dneska obdělává prachy? Tam se jednalo o nějaký 1 000 000 korun, buď můj muž dlužil, nebo Mrázek dlužil, to opravdu nevím. Jarda hodně věděl na Mrázka. Jarda prostě musel odejít. A Jarda byl neohrožený, jo. To byla doba neohroženců, to byla bitva o koryta, to byly opravdu strašné leta. A věřím pevně, že i ty lidi z té urny už jsou dneska úplně jiný, než byli předtím. Rok mi dechali do telefonu, vždycky v 9 večer. My jsme utekli z baráku, já jsem sem 7 let nevstoupila, byla jsem v bytě po Mackovi.
Paní Marie je přesvědčená, že ví, kdo je vrahem jejího muže, jen je problém to dokázat. Žila přes 2 desetiletí stíhou minulosti. Dramatická ztráta manžela, smrt syna, který se předávkoval drogami. To je k neunesení. Scházíme se s Marií k natáčení tohoto dokumentu po několik týdnů a najednou přestává brát telefon.
Volaný je momentálně nedostupný. O jeho dostupnosti vás budeme informovat prostřednictvím SMS.
K následujícím řádkám Marie na deníku se dostanu až později. V době, kdy jsem se snažila dovolat, byly už napsány.
Nemůžu vidět lidi. Bolí mě každé setkání. Stahuju se sama do sebe, ale pak je to ještě horší. Manžela mi zabili, syn Marcel se předávkoval drogami a mladší syn Jarda je v kriminále. I jeho pozvolna zabíjejí drogy a dohánějí ho k pitomostem, za které se zavírá. Prázdný dům na mě křičí svým mrtvolným tichem. Není už pro co a pro koho žít. Proč taky? Měsíc si střádám prášky, abych to skončila. Už mě nebude nic bolet, nic trápit. Chci odejít. Ještě naposledy se učešu a namaluju, abych odcházela upravená. Oblíknu si nejlepší šaty a připravím se. Zavřu oči a zapijím prášky po hrstech. Jejich 73. Čekám na třetí smrt v tomto domě. Svoji vlastní.
A teď jsem říkala, Marno, už je ti 77. Prosím tě, nenech se už obtěžovat, ať tě nikdo nešikanuje. No, vzala jsem ty prášky.
Kolik jsi říkala, že jich bylo?
73. Mě odvezli na pohotovost do Říčan.
No počkej, kdo tě našel?
No našel mě, to bylo od Boha, nějaký běť. Ta jeho dívka Jana. Oba dva jsou na pervitinu. A oni najednou přijeli.
No počkej, a ty jsi jim ještě byla schopná otevřít?
Ne, já mám otevřeno.
Takže oni všli dovnitř a našli tě tam?
No, já jsem byla v delíriu nějakým. Já vůbec nevím, že k nám přišli.
No tak, jestli máš v sobě takovouhle dávku, tak se nediv.
No.
Co se člověku honí hlavou, když se rozhodne tohle udělat?
No, já jsem tvrdá i k sobě. Já jsem se upravila, taky mě sem přivezli upraveno, oblíkla, uměla, udělala ruce. Já jsem přemýšlela nad oběšením a říkám, Maruno, jak budeš vypadat? Já jsem blázen.
To byla věc okamžiku to rozhodnutí, nebo jsi k tomu chystala?
No, mě šikanoval můj syn. Psal mi, že nejsem jeho matka, že jsem jenom krutá matka.
V sanitce mi Marie jen stihla říct do telefonu, kam jede. Scházíme se po týdnu na chodbě léčebny. Už je klidná a dokonce se usmála.
Nejsem v uzavřeném prostředí, nejsem sama. Potřebovala jsem tohle, potřebovala. Já když jsem viděla ty babičky, říkám, Maruno, to jsi taková babička? Tak jsem se podívala do zrcadla, lekla jsem se. Oni teď mají jinou metodu, jo. Oni nevyplachují žaludky a dávají černý uhlí. Já si nepamatuju nic. A nejhorší pocit je, že to, co jsem všechno zvládala, tu tíhu a tu šikanu a to všechno, tak i děti se mi zvrtly. Protože tam byla dvojí výchova. Tam byla výchova moje, čili česká, pak cigánská. Já jsem dala mackovi, když byl malej, pohlavek, ale takový malej, jo, ne, abych ho mlátila. A tchýně mě seřvala, že já jsem jenom ženská a ještě k tomu gáči. A že to je, že on je chlap. No, bylo mu 3 roky nebo 4 a mě... No. Prostě oni mají úplně jiný smysl života. Jsou leví, neskutečně leví. I mezi sebou. U nich jako muskej byl někdo, že jo. Já měla 2 kluky. Oba dva zničila droga, protože oni to neunesli. Macek neunes, jak se mnou jednali. A Jára zase neunes to neštěstí, co se stalo. Že mu zabili tátu. Na jeho pohřbu byli od děvek až po nejvyšší prokurátory na jeho pohřbu. Teď se jeden známý ptal, Járo, co ti chybí? A on říká, mě chybí táta, ale moje máma, až umře, taky nechám udělat svatozář. No, protože on taky ví, že co jsem unesl. Ale on převzal jako to mužství, má to cigánství v sobě. Jo. A šikanuje mě taky. On to neunes, to neštěstí. Já jo.
Vraťme se ještě v čase. Je to důležité proto, abychom pochopili, co všechno Marie Bělová musela unést. Vražda Antonína Běly zůstala téměř 2 desetiletí nevyřešena. Ještě před uplynutím promlčecí doby v roce 2015 znovu otevřel vyšetřování policejní tým Tempus, který se zabývá nevyřešenými případy.
Nevím, jestli mám být ráda nebo ne. Jasně, že stojím o to, aby se zjistilo, kdo mého muže zabil, ale pro mě to znamená další nervy. Znovu si to všechno připomínat a znovu prožívat, znovu se trápit. Ale nakonec se rozhoduju. Ano, budu bojovat, vypovídat na policii a u soudu. Jako poškozená i jako svědek.
Dnes získali policisté v případu vraždy Antonína Běly nová svědectví, která jim umožnila Pavla Eš poslat do vazby. Klíčový svědek prozradil, že jeden z dvojice podezřelých se měl podřeknout a chlubil se vraždou Běly známému. Popisoval, že se mu obviněný svěřil s tím, že Bělu zabil právě on, že byl frajer a že když po něm střílel, tak ho to postavilo na špičky.
Začalo vyšetřování. Znovu všechny důkazy, znovu všichni svědci.
Já jsem tam byla jako první oběť, první svědek. Jako oběť a i svědek, jo? No a teď mě dávali otázky, že jo, a teď on chtěl jenom ano, ne. Já jsem to chtěla vyhrát.
Policejní tým Tempus dopadl 2 podezřelé z vraždy Antonína Běly. Obviněni byli Ján K. a Pavel Eš, který pracoval jako Bělův osobní strážce. Oběma hrozí 15 let vězení nebo výjimečný trest.
Čtu všechna ta usnesení a protokoly z výslechů. Někdy mám pocit, jako když to není můj život. Jako když se mě to netýká a jen nahlížím do cizích osudů. Jako když čtu detektivku, kterou si někdo vymyslel. Ale když se dostanu k popisu policejní rekonstrukce vraždy mého muže, běhá mi mráz po zádech.
1 z bodyguardů jménem Robert H. přivezl Bělu v ten večer domů, ale nedoprovodil ho až do bytu, jak bývalo zvykem. I hned poté, co Běla vystoupil z auta, řidič odjel. Další komplic, Karel K., byl schovaný na ulici a dává znamení 2 střelcům, kteří už čekají u dveří. Policie je přesvědčena, že ze samopalů stříleli 2 bývalí elitní policisté a bodyguardi Pavel Eš a Ján K. Poslední z celé pětice, jehož identita není 100% jistá, hlídal v domě 2 svázané ženy a dítě.
Říkám si, jak by to asi bylo, kdybych tu noc neležela v nemocnici. Možná, že bych tu už nebyla. Manžel to určitě nečekal. Musel umřít zaskočený. Nikdy se ničeho nebál. Byl vychovaný na ulici a měl takovou povahu. Takže si myslím, že ta vteřina, kdy dostal ty rány, musela být o strašném překvapení. Ten, kdo střílel, musel mýho muže znát. Nájemné vrahy přijal a vítal jako přátele.
Policistům bylo podezřelé domácké chování vrahů v domě. Měli klíče, dobře se po domě orientovali a peníze, které ukradli, nemuseli hledat. Obávaní psi u domu vetřelce nenapadli. Je to divné, ale pes té noci neštěkal. A stala se ještě jedna zvláštní věc. Ono je upřímně řečeno v tomto příběhu hodně zvláštních věcí. Detektivové, kteří na případu pracovali, byli zatčeni právě ve chvíli, kdy chtěli podat návrh na obžalobu Pavla Eš.
Pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů zadrželi v pátek v kancelářích detektivy z týmu Tempus, kteří vyšetřovali případ vraždy Antonína Běly. Jejich postup je prověřován kvůli podezření, že při vyšetřování ovlivňovali korunní svědky. Inspekce případ však po několika dnech odložila s tím, že se nepodařilo zjistit spáchání trestného činu. Detektivové vše vnímají jako pokus o zastrašení a podali na postup Generální inspekce bezpečnostních sborů stížnost. Inspekci obvinili z nátlaku a snahy získat informace ze spisu k Bělově vraždě.
Strach. Ano, strach prolíná vším. Strach, který měla vyvolat varující protitanková střela, vystřelená pár měsíců před vraždou na náš dům. Pak strach korunních svědkyň případu, které u soudu raději změní výpověď. A nakonec mají mít strach i policisté, kteří všechno vyšetřují. Jakoby odněkud ze zákulisí pořád vedly nenápadné nitky, které mají v rukou neviditelní vlivní. A z toho jde ten největší strach.
Je to skandální, prohlásila v pondělí poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Byla šokována tím, jak byl na detektivy vyvíjen nátlak, když inspekce překročila hranice vyšetřování. Ministr vnitra Milan Chovanec vyslovil podezření, že zadržením pětice vyšetřovatelů z týmu Tempus chtěla generální inspekce bezpečnostních sborů policisty odradit od vyšetřování vraždy Antonína Běly.
Nelze se divit, že poté, kdy jsou zastrašovány i špičky naší kriminalistiky, dostanou strach i dvě obyčejné ženské. Korunní svědkyně, které v přípravném řízení vypověděli, že oné kritické noci ve vile poznali právě Pavla Eš, u soudu tvrdí, že nepoznali nikoho.
To byla moje kamarádka a...
A partnerka Jardy.
Jardy malýho, no.
A dítě.
A dítě.
A to vlastně měly být korunní svědkyně, že jo?
No, oni vlastně byli poškození, že jo? Protože tady byli svázaný a...
No a měli pocit, že poznali někoho asi, že jo?
No, pak u soudu to otočili, že jo? Protože oni se bojí urny. Oni se bojí těchto lidí. Oni to pak u soudu otočili, protože jinak se mluví u policie, u vyšetřování a jinak se mluví u soudu. To si holčičky neuvědomili, že jo?
A ty jsi s nima o tom mluvila?
Vždyť oni poznali toho jednoho, že jo? Podle mluvy a podle... Oni, že si hráli na rusáky, to musím ještě říct. Z toho se to taky poznalo, že jo. A pak onem začal říkat, kde mať, že jo. On se zeptal tý Lenky, kde mať.
Takže poznal, že to nejseš ty.
Tak. Kdyby to byly opravdu Rusové, tak by nevěděli, protože ona byla v mých letech, že jo, ta Lenka. No a on se jí zeptal, kde mať. To tam taky pak zapřel u toho soudu. On posmrkával.
Měl takový tik.
Měl tik, akor když dělal nějakou akci. To byly tolik důkazů. Teď on se chlubil. To bylo něco Bělu zabít, že jo? On to bral jako hrdinský čin, jako že osvobodil čestní lidi.
Citace ze soudního spisu.
Ján K. a Pavel Eš jsou obviněni, že 14. dubna 1996 kolem 3 hodiny ráno pronikli do domu Antonína Běly v úmyslu zmocnit se částky 12 milionů korun rodinných šperků a v úmyslu usmrtit poškozeného Antonína Bělu. Zde pod pohrůžkou použití střelné zbraně svázali přítomné Hanu K. a Lenku D. a nutili je, aby uvedli, kde má rodina peníze a šperky. Poté, když se domů vracel Antonín Běla, na něj nejméně 30krát vystřelili ze 2 zbraní. Poškozený na místě zemřel.
To jsem poznala u toho soudu, že jsem šlápla vedle, že jsem to otevřela. No. Že už je úplně jiná doba. Mýho muže už to nezvedne a já jsem akorát co měla nervy. A... Moji svědci, všechno, co mluvili na policii, tak to otočili. Protože se báli urny.
Nábojnice nalezené na místě byly vystřelené ze 2 zbraní. 15 ze samopalu Agram, který, jak se později ukázalo, vlastnil i Pavel Eš. A další ze zbraně, u které nelze spolehlivě určit typ. Pitvou bylo u Antonína Běly zjištěno celkem 25 střelných poranění a všechna vznikla zaživa.
To už jsem věděla, že to mám prohraný, jo, protože to je urna, že to je policie, že jo. Báli se prostě. Vůbec se jim nedivím, já bych taky takhle mluvila.
Nikdy jsem před nikým neříkala, že bych poznala jednoho z útočníků, prohlásili shodně ženy při své výpovědi u soudu. Tak obžaloba přišla o korunní svědkyně.
Ona měla taky rodinu a bála se. Já bych byla taky taková. Já se vůbec na ně nezlobím, vůbec. To se říká, budu čestná a řeknu to. A tady Hanka seděla jako ty tady sedíš a držela mi za obě dvě ruce a pak u toho soudu mluvila jinak, protože každý, že jo, si chrání svoji kůži, co nějakej byla. To jako chápu. Museli jsme to prohrát, protože tak my jsme byli sami a urna tam je 250 lidí a všichni za něj dali záruku.
Obžalovaného Pavla Eš považuje za hodného kluka s velkou disciplínou a se smyslem pro čest. Obžalovaný vždy vynikal tím, že byl čestný, přímý a inteligentní.
Já jsem hodně známa už tím soudem, jak jsem bojovala. Mě tleskala celá Praha, ale za zády. Nešli bojovat, jo, ale tleskali mi. Takže já budu strašně ráda, až odejdu z tohohle světa, ať už mi nic nebolí.
Z principu presumpce neviny, podle něhož musí být obviněnému vina prokázána, plyne pravidlo in dubio pro reo, což znamená, že není-li dosaženo jistoty o vině pachatelů, je nutno rozhodnout v jejich prospěch. Soudce musí vyvarovat jakýchkoliv dohadů a domněnek a proto jediný možný závěr u obou obžalovaných je, že jsou zproštěni obžaloby.
No, já jsem nejdřív byla naštvaná, že není tady spravedlnost, ale pak jsem říkala, Maruno, dítě, toho jsem vůbec neznala, toho pana k***, jo. A ten měl třeba objednávku, nebo já nevím, jak se to dělá, jo. A Pavla jsem znala. A teď ten Pavel měl toho syna, ta jo. V té době mu byly 2 roky nebo 3 roky. A já jsem nakonec byla ráda, že to takhle dopadlo, protože bylo mi líto toho ta aby jeho táta byl odsouzený jako vrah a ten, to malý dítětko by prostě bylo poznamenaný na celý život, a nevinný dítě. Jako já vždycky z každý špatný zkušenosti si vemu to lepší.
Pavel Eš, který byl obviněn z vraždy Antonína Běly, žádá stát, policisty i svědky o odškodnění. Vzhledem k tomu, že strávil ve vazbě 15 měsíců, má velkou naději na odškodné, které může jít až do 1 000 000 korun. Úřady již dříve se Pavlu Eš omluvili a dobrovolně vyplatili přes 860 tisíc korun. Muž, zproštěný obžaloby, však požaduje za nezákonné obvinění náhradu ve výši 2 000 000 korun.
Jak se žije asi vrahům?
Dobře, protože už je to 20 let. Teď už je to promlčený. On klidně může teď veřejně říct, ano, já jsem ho zabila, nic se mu nestane.
Dům, ve kterém se před čtvrt stoletím odehrála dramata a tragédie, se pomalu vyprazdňuje. I kotce, kde bývali 2 rottweileři, už jsou prázdné. Ti na rozdíl od 2 obyvatel domu dožili svůj život přirozeně. Brzy tu bude jiný majitel, nezatížený událostmi tohoto místa.
Tady byl modrák. To byl slavný modrý pokoj, to se říkalo po celý Praze. Chodil se Mrázek a nějaký ty lidi. No a tady je ta jeho pověstná jídelna. Pseudo Wiedemeyer. No a tady se dával můj modrák. Vejde ten flek, co je, tak to je od jeho ran pěstí.
Od ran pěstí?
No, on takhle seděl. Takhle seděl, tak to pouchal. No, takhle, jednou rukou. No.
A proč?
No, když se rozčiloval.
Třeba. Tak podle toho, jak ten stůl vypadá, se rozčiloval často.
No, tak to je za leta, že jo. Nemůžu tady být, nemůžu. Tady je jeho duch, to je jeho království tady. Nemohla bych tady být.
Marie se pokusí žít ještě jiný život někde jinde a možná pod jinou identitou. Vstup do rodiny svého muže dodnes vnímá jako největší životní chybu, kterou udělala.
Byla to láska, ale už bych to v životě neudělala. V životě. Protože to libido přejde. I ta láska, protože když jsi šikanovaná, tak to nejde prostě. To nejde.
A co tě nutilo tak dlouho vydržet? Teď jsi mohla mnohokrát odejít.
On by mě zničil.
On takhle tě ničil stejně.
No ale mě by zničil úplně. No, jestli budu žít dál, tak se nechám přejmenovat na moje jméno.
Za Svobodná.
Ano.
Jak se jmenovala Za
Svobodná? Procházková. Já dám se postříhat.
Hele, tak se drž.
Držím se, Kondru.
Drž se.
Příští neděli uslyšíte dokument Sabiny Vrbkové. Ta s historikem Robertem Janásem vyrazila do města Most, se kterým kdysi měli někteří architekti plán, jak z něj udělat ideální město budoucnosti ve stylu Le Corbusiera. Sídliště, která se tam postavila, jsou ale daleko od někdejšího ideálu.